И все пришпорвал коня, докато не се озовал самото сърце на гъстата гора. Дърветата растели толкова наблизо едно до друго, че вейките и листата им плътно се преплитали помежду си. Та дори капка дъжд не е достигала до земята. Трендафир пшенично зърно побързал да влезе в двореца и там видял... Какво мислите вие? Сложени маси, горящи факли, в дъното на двореца на трон седял дългоух цар, а наоколо безброй зайци, кой суши преде, кой седи с пуснати. Трендафир се приближил до трона и пуснал заека. Царят, като видял заека, едва не се разплакал, това бил неговият син. Татко, мой светлейши господарю, не плачи, по-добре се отблагодари на пътника. Ако не беше ми се притекал на помощ, кой знае дали щяхме някога да се срещнем ние с теб. Царят наредил на своите поданици да вдигнат на крак всички лекари в царството, да излекуват в миг неговия нещастен син. Трендафир настанил начело на масата до своето царско кресло и започнал да му благодари и да го разпитва с какво да му се отплати за стореното добро. С злато ли или с скъпоценни камъни, запитал царят. Нищо не ми трябва на тоя свят, светлейши господарю, защото имам рана на сърцето си. Каква е тя? Ех, трябва да започна от самото начало да разказвам. Аз съм Трендафир пшенично зърно, син на червения цар. Бях много млад, когато трябваше да поема юздите на управлението. Колкото за управлението, управлявах, както го изискваше времето и редът на нещата. А като удари моя час за женитба, не беше по силите на никого да ме задържи. Оседлах коня и тръгнах по белия свят да си търся избранница. Пътувах колкото пътувах и се спрях да отпочина в двореца на един крал, който имаше дъщеря. Допадна ми тя и се сгодихме с нея, а деня на сватбата определихме за след 2 недели. Връщайки се, за да се приготвя за сватбата, аз спрях у един цар, а той също имаше красива, още по-красива дъщеря. Сякаш някой ме лиши от разум, забравих избранницата си и се сгодих с дъщерята на царя, като определих деня на сватбата за след 2 недели. Беше ми радостно и весело, докато не пресякал границата на царството. Що ме преминах, ме обзе такъв страх и ужас, че не знаех какво да правя по-нататък. Изплаших се от подигравките и хулите на хората. Къде се е видяло такова нещо? Да дадеш дума на 2 годиници едновременно и да определиш сватбата за един и същи ден. Потънал в мисли, изпуснах поводите и конят ме понесе на където очите му видят. Носи ме той, носи и ме докара в някаква долина, а там жени перяха дрехи на реката. Между тях беше и една девойка, дрипава цялата в парцали, но писана красавица. И както вятърът разгонва уловните облаци, така и прекрасната девойка прогони от моята душа страха, смущението и без много приказки и заобикалки. Сгодих се и за нея. Денят на сватбата определих пак за след 2 седмици. Сега, царю честити, разсъди сам, коя от тях да избира за своя невеста? Дъщерята на краля, на царя или на бедняка? Замислил се заешкият цар, но нищо разумно не могъл да измисли и се повядал да свикат всички негови съдии. Дошли всички съдии, измерени, поклони струват. И слушали за какво става дума и се захванали да съдят и отсъждат. Но колкото и да се стараяли, все до 3 различни решения идвали. Едни казвали, царят е длъжен да се ожени за дъщерята на краля, защото първо на нея е дал дума. Други казвали, защото дъщерята на царя, защото тя повече му харесала. Намерили се, слава Богу, и такива, дето били склонни да твърдят, Трендафир е длъжен да се ожени за дъщерята на бедняка, защото била най-красива от 3 невести, а и най-драга на царя от всичките. Пак подхванали да съдят и присъждат и невярно дълго ще ли да се съвещават съдиите, ако не се е намерил един. Братя, тук дяволът е намесен без друго, той е забъркал кашата, той сам да отговаря. Ами... Къде да го намерим? Палатите му са недалече от тук, отвърнал заешкият цар. И тъй като юначината бързал, дали му за водач един заек и в същия миг се спуснали те на път заекът, напред конника след него. И така до самите врати на дяволската крепост. На входа върху медна плоча било написано, който иска да разговаря с дявола, трябва преди това 3 пъти да се пребори с него, а който се пребори и не надвие дявола, нека се прости с живота. Прочел Трендафир надписа и го побили тръпки от страх, но все пак потропал на вратата и ето ти насреща му изскочил самия дявол. Добре дошъл. Благодаря. Да не си се наканил с мен да си премериш силите. Ако искаш. Моето съгласие ще бъде твоят край. Не, твоят. Хо-хо-хо, какъв упорит. Още не съм срещала такъв. Е, хайде първо да се надбягваме. Да видим кой по-бързо ще обиколи крепостта. Искаш да се надбягваш с мен? Учудил се Трендафир. Та ти и крачка няма да си успял да направиш, пък аз ще съм я обиколил вече. А да не се чудиш после, надбягай първо моето братче, рекал Трендафир, като посочил заека. Хайде! И побегнали двамата, та пушек се вдигнал, само че дяволът останал назад. Върнал се след заека, едва си поема дълг и цял трепери от злоба. Е, какво ще кажеш, запитал Трендафир. Не бързай да се радваш, нека си премерим силите, да видим кой по-далеч ще пренесе на гръб този кон. Първо го носи ти, рекал Трендафир. Дяволът хванал коня, метнал го на гърба си и топ-топ-топ-топ. Стигнал до хълма, с голяма мъка се изкачил на върха и го помъкнал обратно, цял облян в пот. Погледнал го Трендафир и се разсмял. Ех, ти проклетнико, и още се осмеляваш да се хвалиш. Не бързай да се перчиш на празно. Ти на гръб едва замъкна коня един път, а пък аз ще го обхвана само с крака и ще го пренеса 10 пъти до хълма и обратно и съвсем няма да се уморя. Да видим, подкачил го дяволът. Трендафир яхнал коня, забил крака в хълбуците му и се понесъл. До хълма и обратно, после пак дяволът се вцепенил от очудване. И през ума не му било минавало такова нещо. Той си мислил, че и 10 пъти по-лег товар не ще е по силите на човек. Е, как, признаваш ли се, забит дяволе? Не го оставил на мира, Трендафир. Да се нацвирваме сега, не се предавал дяволът. Свирни ти пръв, а аз ще видя далеко ли се чува, защото аз мога така да свирна, че да оглушиш. Потреперал дяволът, но вдъхнал повече въздух и като свирнал веднъж, огънали се стените на крепостта. Чу, само толкова ли? А пък аз така ще свирна, та ще ти обезобразя. Дяволът се разтреперал от страх при тези думи. Ако искаш ушите ти да останат цели, рекал Трендафир, донеси кърпа да ти ги завържа. Изтича, че от дяволът е се върнал с кърпа. Трендафир му е вързал през очите и бух! Блъснал дявола под краката на коня. Той се изплашил, оглушително зацвилил и така. Го цепардосал с копита и в слепоочието, че дяволът паднал зашеметен. А като дошъл на себе си, започнал да моли юнака. Ох, не дей да свириш повече, юначе ще ме погубиш. Няма да свири, дяволе, ако ми отговориш на един въпрос. Ще ти отговоря на всичките. Аз съм Трендафир пшенично зърно. А ти си виновен за всичките ми беди. Кажи за коя от трите девойки да се оженя. Откъде да знам? Или ще кажеш, или ще свирна още веднъж. Не свири, ще ти кажа. Къде е разгадката? Ето я, мълчи. Аз ще кажа. Стани, аз ще седна. Каквото си решил, стопанино, яхай коня и търчи. За глупак ли ме вземаш? Съвсем не, юнако. Тогава ми го кажи така, че да се разбира. Кралската дъщеря ще ти каже. Всички да унемеят, аз ще говоря. Навсякъде първа ще бъда. Царската дъщеря ще каже. Всички да се махнат от пътя, ще ходя аз, но там, където пътят е по-хубав. Там, където на мен ми е по-удобно. И нито едната, нито другата няма да те почитат. Те ще искат да стоят по-високо от най-високите, да бъдат по-силни от най-силните. Такива са всички богати годеници. Докато дъщерята на бедняка ще почне да ходи след теб с чаша вино, с кърпа на ръка и се ще те пита. Какво желаеш, стопанино? Ожени се за нея и тя ще ти бъде истинска жена. Когато баба Докия изтърси всичките си кожуси, пролетният ден настъпва ясен, безоблачен и топъл. Така се прояснило в душата на Трендафир и почнал по-леко да диша. Не знаете какво значи баба Докия? Какво е това? Това е митично същество от молдавския фолклор. В случая, това е образа на баба Зима. Върнал се той в своето царство и цели две недели се готвили разни ястия, отваряли се бъчви с вино, гласели се за сватбата. Направили такъв пир и вдигнали такава сватба, каквато не се е виждала още под ясното слънце. Започнали Трендафир, пшеничното зърно и Иляна да управляват страната и управлявали и живели в мир и съгласие. Тяхното управление би могло да се сравни с течението на спокойна река през Ливада. Тя не среща преграда и тихо струи своите води.